جیلا. یانگه فکرلر اینکاسه.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. جیلا Yangi fikrlar inikosi turkum eshitirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz Arbayinning ijtimoiy va shaxsiy saboqlari mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Bugungi dastur davomida Arbain marosimidagi namoyishlarning ijtimoiy va shaxsiy ta'siri va saboqlari haqida suhbatlashamiz. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Oxirgi yillarda Arbain marosimi Husayn alayhissalom oshiqlari va jahonning to'lli erkinsevar shaxslarining ibodatgohiga aylangan kim, unda to'lli xalq va illatlar mislsiz bir tajribada Imom Husayn alayhissalomning yo'lini bosib o'tishadi va Karbaro shahidlarining korvoni bilan birga g'urur, jasorat va shujoat maktabini tajriba etishadi. Imom Husayn alayhissalomning Arbayin marosimida Alloh taolo shunday bir sahnani odamlar oldida qo'ydi kim, uning soyasi ostida siyosiy, ijtimoiy va madaniy munosabatlar yo'lida eng yaxshi namuna va hayot usullarini qo'lga kiritishlari mumkin. Haqiqatan ham Arbayin marosimida piyoda yurish barcha ishtirokchilar uchun ahamiyatga molik bo'lgan va ajoyib natijalarni beradigan bir saboqdir. Hozirgi notinch dunyoda mazhab doim barcha jihatlarga ma'no bag'ishlovchi va o'zlikni belgilovchi muhim bir manba hisoblanadi. Mazhab modernizatsiya yoki zamonaviylashish jarayonining davom etishi natijasida o'rtadan yo'q bo'ladi degan ayrimlarning tasavvurlariga xilof tarzda masihiylar, musulmonlar, buddistlar va hindilar kabi dunyo xalqining ko'pi uchun o'zlik va ma'no bag'ishlovchi birinchi manbaga aylandi. Bugungi kunda donishmand va mutafakkirlarning aksariyatlari shunday fikr bildirishmoqdalarki, diniy ta'limotlar xalqni siyosiy safarbarlik qilish qobiliyatiga ega bo'lib, jamiyatdagi xalqning vahdati uchun muhim omil bo'ladi. Bu masala Arbayin marosimida yaqqol mushohida etiladi. Arbayin marosimining azim namoyishi o'zining o'ziga xos xususiyatlari bilan oshiqlarning himmati ila Islomning pok chehrasini dunyo ahliga namoyish etadi va jahon ahlini Islom haqiqati va haqiqiy izdoshlarining chiroyli ibrat namunasi barobarida qaror beradi. Dunyo ahli bu azim hodisa uning insoniy jihatlari va ma'naviy chiroyli jilvalarini ko'rib, Karbalo qiyomi haqiqati bilan tanishish uchun ishtiyoq zohir etishadi. Bu mavzu esa dunyo bo'ylab Islom haqiqatining oshkor bo'lishi uchun munosib bir imkoniyat yaratadi va takfiriy jarayonlar kabi amerikalik islomning nusxalarini bartaraf etadi. Arbayin marosimida piyoda yurish shaxsning diniy e'tiqodlari va inshootchini mustahkamlaydi. O'z oila a'zolari, turmush o'rtog'i va farzandlari bilan birga bu shukuhli va azim namoyishlarda qatnashish uchun odamlar harakat qilishlarining asosiy sabablaridan biri bu ularning farzandlari, turmush o'rtog'i va o'zlarida diniy e'tiqodning mavjudligidir. Qadriyatsiz o'zlik payida bo'lgan ayrim yoshlar va o'spirinlar uchun Arbain marosimida piyoda yurish diniy uzlik bag'ishlaydi va bu esa katta muvaffaqiyat hisoblanadi. Hujjatul Islom panohiyon shunday fikr bildiradi. Siz Arbain marosimida zo'ravon qudratlarni mag'lub etish, Shia musulmonlarining uzlik va hurmat ehtiromini his etishda ijtimoiy buyuk sarmoyani ko'rasiz. Arbain diniy uzlikni darg etishning bir qismidir. Hech qayerda Arbain ziyoratidek shia bo'lish va dindor bo'lish uzligini insonga bermaydi. Chunonchi agar siz haj safariga bormasangiz, o'zingizning musulmonlik uzligingizni sezmaysiz. Bu buyuk ibodatgohda xalq azodonlik qilish uchun kelishadi, ammo ularning chehralarida yolg'izlik va g'am kulfatdan asar yo'q. Ular qayerdan kelmagan bo'lsalar ham, ularning bor vujudlarida bu yer uzliklarining markazidir degan bir his tuyg'u to'lqinlanadi. Shaxsiy jihatda ham Arbain marosimidagi piyoda yurish ruhni tozalash va poklash uchun bir fursat va imkoniyatni yaratadi deb aytish mumkin. Dunyo tashvishlaridan uzoqlikda va Imom Husayn alayhissalomning nuroniy ziyorati bilan ushbu buyuk marosimda ishtirok etgan shaxs o'zidan o'zi bir yengillikni his etadi va bu esa qalb sayfalaridan gunohlar poklanishining namunalaridan biridir. Bu jarayonning natijasida shaxs axloq va hatto harakatlar nuqtai nazaridan yuksalgani va boshqalar bilan munosabat qilishda uning muomalasi yaxshilangani ko'p mushohida etilgan. Haqiqatan ham u yerda yuzaga keladigan hodisalar hayratga keltiradigan bir sayri suluqdir. Shaxs bir umr davomida istagan o'z narsalarini 3 kunda qo'lga kiritishi mumkin. Arbain safarining tarbiyaviy jihatlaridan biri bu shundan iboratki, Imom Husayn alayhissalomning ziyoratchilari bu ayyomda mislsiz yangi hayotiy usul va yo'lni tajriba etishadi. Bu ayyomda har bir narsa va munosabat Imom Husayn alayhissalomning ibrat namunasi asosida shakllanadi. Ziyoratchilar o'z imomlarni ko'zlab fidokorlik, mehr muhabbat, mehribonlik, bir-birlariga nisbatan kechirimli bo'lish maqomiga erishadilar. Hayotning bunday yashash tarzi dunyoning hech qaysi bir burchagida takrorlanmaydi. Imom Husayn alayhissalomning ziyoratchilari boshqa ziyoratchilar bilan birga marosimda piyoda yurganlarida, ular bilan birga bir dasturxonning atrofida o'tirganlarida, bir chodir ichida ular bilan birga o'tirganlarida Qur'oni Karimda marhamat etilgan mu'minlar bir-birlari bilan birodardir degan oyatning haqiqiy ma'nosini tushunib, anglab yetishadi. Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam zamonida ul hazratning sahobalari birodarlik shartnomasini tuzganlarida shu darajada bir-birlari bilan birodar bo'lishgan edilarki, yeyish uchun biron bir narsalari bo'lmaganida boshqa birodari yeyish uchun bitta xurmoni yeyishdan o'zlarini tiyishardi. Arbain marosimlarining piyoda yurishlarida Imom Husayn alayhissalomga nisbatan hurmat ehtirom zohir etadigan boshqa shaxslar qatorida turish, hamkorlik, hamjihatlik, o'zaro bir-birini hurmat qilish ruhiyasini insonda uyg'otadi.